Hallo alle sammen, og velkommen til en ny episode av podcasten Level Backup med meg, Frida Danmo. Med meg i dag har jeg Rune Fjell Olsen og Jan Martin Svensen. Hallo, folkens!
Hallo!
Hello, guys!
Hallo!
Hallo!
Hei!
Hvordan går det med dere?
Jo.
Fin torsdag?
Ja. Jeg er så sliten nå, Frida, at jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Jeg er så sliten at jeg ikke helt klarer, eller så stresset at jeg ikke helt klarer å sove. Jeg er ikke syk, men det føles som jeg er syk. For sånne drømmer som går i loops og sånne ting. Så her om dagen så sto jeg liksom opp klokka 5:45 eller noe sånt. For da klarte ikke mer. Men vi er jo nesten i mål nå med denne serien. Som vi snakket mye om i forrige uke. Men nå nærmer det seg lansering da. Control Z, en dokumentarserie på 4 episoder om toksik oppførsel i spill. Det er sånn helt i sluttspurten nå. Det er mye bevegelige deler og masse som skal på plass, men vi er liksom så å si ferdig da. Så det er litt derfor Carl ikke er her også nå. Det er tida av veien for å få de helt ferdig til mandag.
Han klipper så tastaturet og tastene spruter. Det er helt...
Ja, det var en av de siste versjonene som ble levert, var det sånn klokka 1 i natt, og så kom det en av versjonene, altså ny versjonene av en av episodene fra Nick klokka 3 i natt. Så sånn sitter vi nå da, om dagen.
Kveldsavdelingen vår er godt i gang altså.
De er veldig godt i gang.
Ja.
Men det altså, jeg har så god følelse på den serien her, og man vet jo liksom aldri helt hvordan det kommer til å bli tatt imot. Men sånn, det grunnleggende er at altså, dette er et tema som er veldig viktig for meg. Det at folk behandler hverandre på den måten på nett er noe jeg synes det er superviktig å snakke mer om og gjøre mer med. Og det, i hvert fall da, om folk begynner å kritisere oss for form og stil og sånne ting, så kan de ikke ta oss på det på den serien her, fordi jeg synes det kommer veldig godt fram hvorfor dette er et problem, og også masse konkrete ting med hva man kan gjøre og det er det viktigste. Så jeg tror dette her kommer til å gå fint. Jeg tror det kommer til å gå fint.
Nei, det er helt enig. Sånne drittslenging og stygge kommentarer, uansett hva, altså, hvem de kommer til, er ikke fint. Og da at det er meningen om at ja, men det er bare sånn det er i spill. Det er bare sånn fordi vi lar det være sånn, og det må ikke være sånn.
Ja, nei, vi er liksom litt sånn... For noen, jeg skjønner jo at spill bare er en sånn der sideting som de bare skruer på for å koble av i en time eller to eller et eller annet, og så er de tilbake til det virkelige livet som er det eneste som betyr noe for det. Jeg forstår jo at noen har det forholdet til spill, men folk skal ikke skyve under en stol at online communities, sosial omgang på nett, det å ha et sosialt nettverk i spillet ditt, om det er liksom raid-laget ditt i WoW, eller om det er CS-laget ditt i Good Game League, eller om det bare er kompisgjengen som setter seg ned og spiller Among Us, eller hva som helst. Da. Det er en naturlig og viktig del av livene til folk, og det kommer ikke til å bli mindre viktig. Dette kommer til å bli mer og mer viktig for flere og flere, og da er det holdningsendringer må komme inn. Da. Fordi dette er, du kan ikke skille et sosialt liv på nett, og et sosialt liv i virkeligheten lenger. Og, ja. Så det er ikke fritt fram. Det kan ikke være fritt fram.
Nei.
Jeg gleder meg veldig til å se den ferdige versjonen av serien. Jeg har smukikket litt på noen av de tidligere versjonene. Så bare til å glede seg. Disse kommer ut på mandag.
På mandag? På mandag.
Kommer hele ut samtidig, eller blir det delvis lagt ut?
Ja, altså alt blir lagt ut samtidig hos Medietilsynet, og vi sender også hele serien til Polaris Media for publisering på de lokalavisene rundt omkring i Norge som har lyst til å publisere de. Vi er litt usikre på om vi skal gjøre det samme hos oss, eller om vi skal legge ut en om dagen, eller om hvordan vi gjør det, men mest sannsynlig så blir bare alt lagt ut samtidig. Det er 4 episoder, en time til sammen cirka, noe av det vi har laget med høyest produksjonsverdi, i hvert fall. Det ser ganske proft ut dette her, folkens.
Kult.
Så følg med på mandag, altså. Da kommer det ut på YouTube-kanalen vår, youtube.com/levelupnord.
Tetris.
Skyrim.
Destiny 2.
The Sims.
Edderkoppkabal.
Destiny 2.
Animal Crossing.
Pokémon Cola eller Pokémon Pepsi.
Destiny 2.
Gitar Hero.
Kingdom Hearts Bohemian Boogaloo.
Destiny 2.
Level Ups spillerliste.
Det fresjeste som redaksjonen har spilt nå er det nye Call of Duty-spillet, og da er det du som har tatt for deg, Rune.
Ja, litt sånn apropos toksik oppførsel i spill og arena for det og sånt.
Ja.
Nei, jeg var jo borte fra COD-serien kjempelenge, fordi jeg gikk lei, rett og slett. Altså, det var ikke, altså det kompetitive miljøet i COD var ikke noe for meg, og så er jeg heller ikke sånn superglad i den litt sånn macho-tonen i de spillene. Det ble litt, jeg fikk litt nok. Ikke at jeg har noe problem med det generelt, men det er bare en sånn, når det kom hvert år liksom, den gjengen her som var ute og redda verden fra slemme terrorister, så ble jeg litt sånn, ja ok, det er greit nok. Men i fjor da, så ble jeg jo skikkelig inne da, og bare så det er sagt, folkens, det er et ganske toksisk community også, det å spille Warzone og COD multiplayer. Det er jo noe av det vi snakker om i denne kontrollsett-serien vår. Så der måtte jeg ta noen grep, rett og slett, for å jeg måtte skru av proximity chat, og det er jo kjempesynd. Kjempesynd at man gjør det i et spill hvor proximity chat er så kult, da. Det er en så kul funksjon,
mm-hmm.
hvor bare det å ha sånn vennlig dissing av hverandre når man møter hverandre på dette store kartet, er en så utrolig stilig funksjon. Så det var litt synd. Men nok digresjoner. Nå har jeg jo testet Modern Warfare 3, og har også lagd en anmeldelse av campaignen, også historiedelen av spillet for NRK. Og jeg vet at det er mange som ikke ser på den som den viktigste delen av en ny sånn COD-pakke. Men jeg synes allikevel, altså det er nedlagt så mye ressurser i å lage en historie og en sammenhengende historie, og at du møter alle disse rollefigurerne da, i Unit 141, Captain Price og Soap McTavish og gjengen liksom, at det er verdt å ta et kritisk blikk på det, og jeg var ganske kritisk denne gangen.
Mm.
Det var ikke en veldig kul opplevelse også. Det er greit nok liksom, men føles egentlig veldig som bare noe de har lagd så folk har noe å bruke penger på i år også. Veldig formelbundet på at man har denne unit, den spesial enheten med lite soldater som reiser over hele verden for å stanse da et ondt komplott fra en ond terrorist som stjeler noen kjemiske våpen og noe greier og greier. Masse sånn varierte oppdrag og nye lokasjoner og sånne ting. Men veldig, veldig platt. Selv da, de har et oppdrag der som, hvor man går litt tilbake i tid, og du blir på en måte kastet inn i en pågående terroraksjon på en sånn sportsarena. Veldig callback til No Russia-oppdraget fra Modern Warfare 2, var vel det, tror jeg, hvor det var på en flyplass. Men her er det jo, ikke sant, det ligger jo døde sivile overalt, og det ramler ned døde sivile i trappa du går opp, og det er liksom utrolig fælt da, men allikevel så føles det bare som om de bare lager noe for at, altså den konteksten blir liksom bare rar, når plottet er sånn der annenrangs James Bond-historie. Altså Makarov, som er skurken her, russiske ultranasjonalisten Makarov, han er en sånn James Bond-skurk, litt sånn der karikert. Han er bare slem, man. Han er bare slem, og han skal bare, ikke sant, skaffe disse kjemiske åpnene og bare være slem. Og du er bare snill, og kommer for å stanse han, og det er, ja. Så jeg synes historien var ganske, ikke direkte dårlig, men i hvert fall ikke så bra som jeg har opplevd disse spillene før, da. Fordi det Call of Duty har gjort det bra med den gjengen her, er jo å lage en litt sånn ensemble, litt sånn The Fast and the Furious ensemble-type ting, hvor du har rollefigurer som blir godt utviklet over tid, og som du blir litt glad i. Da. De har et veldig sånn vennskapelig forhold seg mellom. De er ikke sånne typiske action-macho-helter. De er mennesker, liksom. Og den biten synes jeg har vært veldig fin, da. Også i disse Modern Warfare-historiene. Så det at ikke de får en bedre fortsettelse, synes jeg er litt trist, må jeg få sagt. Men så er det også sånn at Call of Duty er jo ikke bare singleplayer, det er jo masse multiplayer-greier her, og jeg har jo veldig sansen for at de reintroduserer zombies. Så hvis man skulle på en måte sette på hele Call of Duty Modern Warfare 3 som en stor helhet, med Warzone, som også er gratis tilgjengelig da, for alle, med zombies, med multiplayer, med alle disse greiene her liksom, så blir det jo litt lettere å tilgi en litt sånn kjip historiedel da. Så jeg gir jo historien terningkast 3. Jeg synes ikke jeg trenger å gå noe lavere enn det, men jeg er jo litt skuffet da, over at ikke jeg likte den bedre. Det er potensial til å være bedre, og da er det alltid synd om man ikke kommer helt dit. Og så vil jeg bare nevne før vi går videre også at jeg har jo fortsatt på Alan Wake 2, og jeg var jo rimelig ekstatisk i forrige uke, og det har ikke endret seg, for å si det sånn, etter å ha spilt det mer. Det spillet her er noe helt spesielt også. Det er noe helt spesielt. Mm. En opplevelse ulik alle andre spillopplevelser som finnes der ute. Og jeg er altså så glad for at dette spillet eksisterer. Jeg koser meg altså så mye med det spillet. Jeg snakket litt med Carl om det. Han har jo også begynt å spille.
Og han har det?
Sånn, ja da.
Han tørte det?
Han kommer seg gjennom.
Ja.
Han sitter og spiller med kjæresten.
Mm.
Så, nei, men jeg sitter og spiller det med hele kroppen. Det er også så intenst, det spillet her. Og så mange sterke inntrykk da, som kommer hele tiden. Ja, det bare er rock'n'roll også, rett og slett.
Snadder.
Mm.
Åh, jeg må teste det her, men jeg tør jo ikke det. Ja, nei, men for så. Ja.
Ja, ja, nei. Spill det for alle de kule visuelle inntrykkene og uttrykkene som blir brukt, og grepene som er gjort.
Hvor mye mer skummelt er det enn Control?
Spilte du noen gang den der horrorutvidelsen av Control? Det var en egen DLC som var en veldig sånn skrekkhistorie med et faktisk monster som fulgte etter deg og sånne ting.
Jeg trodde jeg hadde spilt alle DLC-ene.
Ja, for det er jo litt på det nivået da. Men ja, dette spillet har jump scares.
Ja, det er den vi gjør. Mm, ja.
Ja.
Nei, jeg tror jeg spilte den DLC nemlig. Ja, nei, det går jo sikkert bra. Da, ja.
Jeg vil tro det. Ja. Jeg husker ikke om du nevnte dette forrige uke, men Sam Lake da, i Remedy, han har jo en sånn sosiale mediekonto på, i hvert fall på TikTok, som heter bare Sam Lake Reacts, eller Sam Lake Plays, eller et eller annet sånt. Og han er bare over hele verden og drikker kaffe. Det er kjempegøy å se på. Alle klippene er bare at han sitter et eller annet sted, har en flott bakgrunn eller på en balkong i New York og bare drikker rolig kaffe, og så noen ganger får han med seg noen andre til å drikke kaffe med seg. Men det er ikke noe annet på den kontoen. Det er bare han som drikker kaffe, og det synes jeg er kjempegøy.
Ikke i ansiktet til Max Payne.
Ja da, virkelig også. Jeg har så lyst til å si mer om Sam Lake og Alan Wake 2 også, men det får bli en morsom overraskelse for folk. Han er jo med her også. Han lånt bort ansiktet sitt til en av disse FBI-agentene. Mm. Så det er gøy. Før vi startet opptak i dag, så nevnte du for meg, Svens, at kanskje det er på tide å gjøre et nytt besøk i Diablo 4 igjen.
Ja.
Hva mener du med det egentlig?
Nei, jeg er jo egentlig like overrasket som det du potensielt er, for både jeg og Rune, vi var jo ganske hardcore på Diablo 4 når det kom ut.
Å, ja.
Og vi også ga, eller du mer enn meg da, men vi ga jo sesong 1 en real sjanse.
Absolutt.
Og vi var vel allerede da kanskje begynt å bli litt mett av spillet til å begynne med. Og det da at sesong 1 ikke kom med noe annet nytt enn bare de der små dritt-dungeonene med en type ressurs til som skulle ta opp stash-tabs,
ja,
så ble man litt sånn...
Det var ikke bra nok.
Nei, det var virkelig ikke, det var virkelig ikke noe nytt, sånn sett. Det er, og da var jeg også ganske ferdig med Diablo 4. Det var sånn, ja, nei, når du også nølte med sesong 2, så satt jeg også at det er nok kanskje ikke, kanskje sesong 3, kanskje. Men jeg er veldig glad for at jeg tenkte sånn, ja, la oss bare se da. For her har de gjort grep, veldig mye grep, og det,
ja, det er kult.
Det er godt å se. Veldig mye nye quality of life ting, stash tabs er fortsatt krise, det skal sies. Men nå tar jo ikke gems opp stash tabs lenger, for du har bare en currency nå som heter fragments.
Ja, det er bra.
Så da kan du bare gå til, til GM-makeren og si en ruby, please. Og da sier han, ja, du har så så mye ruby fragments, da kan vi lage en ruby til det. Og hvis du ikke trenger den mer, så kan du bare salvage den tilbake til fragments.
Smart.
Tema for sesong 2, da hvor sesong 1 var korrupsjon, så det nå hunger. For nå det vampyrer som i forsøtet denne gangen. Første cinematicen begynner bare med at du ser en vampyrbarn. Kan ikke være mer enn 5 år eller noe sånt, som bare står i en bakgat og... Og så det, åja, det den stemningen vi går for denne gangen. Mm. Så da får du en liten quest, fly litt rundt og samler litt krefter. Det viser seg at du en vampyr. Aha. Så delvis.
Så da men har de endret på liksom progresjonen og sånt her nå? Da, eller hva, hvordan har de gjort det?
Ja, du må fortsatt
lage en ny character for å starte den questen.
Ja, ja, du må jo... Dette jo en ny season, så da må du med blanke ark og fargestifter til. Mm. Med nytt season pass og hele pakka.
Ok, så du kan fortsatt velge at du vil være en barbarian, liksom?
Ja, det er helt
fett. Vampyr barbarian i stedet?
Ja. Fordi du starter jo denne questen og finner et sånt bounty board som sier at «Oh shit, det er suckers out and about. We need your help». Og da viser det seg at det en felle, og da blir du delvis en vampyr. Og da får du tilgang til vampire powers, okay, som liksom et Blade. Eget lite talent tre.
Ah, så du blir Blade liksom?
Du blir Blade, eller Blade. Ja. Og de powersa, de samsvarer veldig bra med de forskjellige bildene og nesten totalt forandrer hvordan figuren din føles når du spiller.
La meg gjette, Bleed er ganske effektivt i sesongen.
Nei.
Oh, nei.
Jeg sa jo det at Barbarians har sånn 4 bilds i S-class.
Ja.
Virvelvind er A.
Mm.
Så alt annet har blitt gjort skikkelig. Men akkurat virvelvind er sånn, ja, det er ganske bra, men ikke best.
Ok, ja.
Så da må du prøve å finne en, hvor kommer alt dette fra, da? Og da åpner det seg en ny teamlig event som fungerer som Helltides, bare at denne heter Bloodtide. Da blir en liten zone av verden blir bare helt infisert av vampyrer, og da det mange sånne mini-quests i den zonen, og så bytter den til hver zone hver eneste time, og den varer en time, så det hele tiden en oppe til enhver tid.
Ja.
Og ved å gjøre ting i den, så får du jo Trio Whisper-ting, så du har aldri gått så ofte til det jævla treet som du gjør i sesong 2. Som betyr jo også at du leveler helt sinnssykt fort.
Ok, så man kan levele der i stedet for å kjøre kampanjen på nytt for å komme opp i høyt nok level?
Jeg skippet kampanjen og begynte rett på, og i løpet av et par dager så var jeg liksom noen og 50.
Ok, nei, men da begynner det å ligne et eller annet, for det er litt det som har holdt meg tilbake også. Jeg har ikke lyst til å kjøre en kampanje igjen da.
Så da må jeg også si da at det er en ny season, så det vil si en nytt season pass. Skulle nesten hatt spillet oppe foran meg, bare for å dobbeltsjekke. Men det er veldig mye som er blokka hvis du har den gratis versjonen. Da får du liksom bare the basic of the basic. Premium passet koster underkant av 100 kroner. Og jeg husker ikke om du måtte ha Premium Pass for å få tilgang til en currency som heter Red Dust. Men den hjelper betraktelig. For du putter det også i et sånt lite talent-greie, og da får du helt opp til 20% mer XP hele tiden.
Ok, pay to win altså, det liker vi jo.
Litt pay to win, ja. Men det er det da. Jeg vil bare sånn litt nølende si at du må ha Premium Pass til det. For jeg husker ikke, skrev jeg helt ærlig.
Nei.
Du får tilgang til et veldig kult armset da. Og du får bare noe sånn klær når du har free-varianten.
Ok.
Så ja, masse nytt endgame-greier. Det er opp til flere nye bosser. Der hvor season 1 hadde 1, så har season 2 5, tror jeg. Endgame-bosser.
Ikke verst.
Og en ny Uber-boss, som er vanskeligere enn Lilith.
Skjønner.
Så det er... Og den kan du konsekvent targete for Uber-Unix.
Ok. Nei, du sier ting her nå som høres litt fristende ut også, så ja. Når ting roer seg litt ned, kanskje jeg bare dypper tåa tilbake I Diablo 4.
Det jeg kan si det, det er like deilig dengefaktor nå som det vi husker. Uh-huh. Det å bare løpe inn I et rom, og så det ingenting annet som står enn deg. Bortsett fra et par bein da, som har blitt dekapitert for resten av kroppen, som bare står litt borte I hjørnet der, et eller annet sted.
Mm.
Så det ja, jeg overrasket over hvor mye grep de har tatt. Med, så litt stygt selvfølgelig, men også litt sant. En litt sånn der små sint streamer som sa det at ja, nå føles Diablo 4 ganske bra. Nå det 90% klar for release.
Ja.
Jeg litt enig.
Ja, ok, greit.
Men ikke det sånn typisk helt... Diablo-ting nå, at det liksom... for jeg husker Diablo 3 også, der fikk de liksom... De klarte å fikse Diablo 3 sånn etter release.
Mm. Det bare Diablo 2 de har mer eller mindre klart å næle.
Ja.
Det første... Ja, det blir ljug det også. Det også har blitt patchet. Men... ja, da igjen. Spill igjennom Diablo 4, og du får en kjempebra opplevelse. Men det når du begynner å grinde det, at du finner ut at... Dette spillet kanskje litt tomt,
ja.
Men ikke noe lenger.
Ja, nei, altså jeg må jo få sagt at jeg hadde en genuint dritkul opplevelse av launch,
mm.
så fram, hele perioden fram til sesongen var en skikkelig opptur for meg. Jeg synes det var veldig kult, og det hadde sine issues. Først og fremst så ble grinden for tøff når det kom til sånn level 60-65-ish, opp mot 100. Så der kunne de ha tatt noen grep. Men bortsett fra det, så synes jeg det var en dritkul opplevelse.
Tenkte
så,
jeg grindet til level 100 før Nightmare Dungeons fikk XP boost.
Ikke sant?
Jeg gal. Jeg fullstendig.
Ja, det
Jep.
Nei, men det kult. Jeg skal, det kan en at du klarer å dra meg med på et eller annet something der. Sånt.
Ja, i verste fall så bare gjør vi som vi pleier, at da kommer du med ny tun, og så har jeg en som så dekket ut at det nesten kvalmt, og så bare booster gjennom et par Nightmare Dungeons, du level 40 eller noe sånt, og så der ja, nå begynner vi.
Ok, ja, det bra. Det høres bra ut.
Ja, bra.
Du lurer på meg, jeg skal fortsette litt grann her.
Gjør det.
Mm-hmm.
Nå det var jo I helgo, så jeg hørte, jeg så kommentarfeltet, jeg skjønte at det var ønsket, og jeg tok en stream med City Skylines 2.
Veldig bra.
Laget rundkjøringer hos meg. Jeg hadde besøk av Jostein, som jo også City Skylines eksperten, sammen med meg i redaksjonen nå. Veldig fint. Og da var veldig gøy. Hovedsakelig fordi at jeg bygde på en ny by, brukte alt jeg hadde fått av erfaring, fikk også mye feedback på byen jeg hadde. Vi hadde videoer av I forrige podcast, og det var den første byen jeg hadde lagd, som trash, og det visste jeg. Det mye en lær underveis, så jeg bygger alltid nye byer for å liksom begynne litt bedre. Jeg fikk også mye tips fra de som så på. Så nå begynner jeg å få en følelse at jeg har fått litt mer håndfast tak på de nye tingene I City Skylines 2, og føler jeg begynner å få en bedre forståelse for dette spillet her, og se hva det gjør nytt, og hva som er bra og sånne ting. Og jeg vil bare nevne at jeg fortsatt nå veldig positiv til det, nå at jeg har fått litt mer kontroll på ting. Men jeg synes fortsatt det ganske komplekst, det ganske mye å sette seg inn I, spesielt hvis du ny, så tror jeg det kan være ganske mye på en gang. Så da det jeg vil si så langt at jeg tror det ikke alt som like lett å forstå seg på jeg har også prøvd å enda på å søke opp litt sånn ting hvorfor får jeg ikke til dette, hvordan det dette funker og da jo litt sånn det med denne type komplekse la oss kalle det strategispill det ganske mye ganske mange ting ganske mye å ha kontroll på, mye strategier og sånt men jeg føler ikke det helt uoverkommelig dette spillet. Det bare litt mye å ha kontroll på. Så jeg vil bare ta fram en liten sånn ting jeg opplevde for å vise dette her da. Og kan også gi tips til dere som driver spillet her. Hvis du synes at byen din ikke går så bra som du hadde håpet, eller du føler det et eller annet som ikke helt som det skal, ta en kikk gjennom alle tingene du kan velge mellom, enten det sykehus, altså helseting, eller om det politi, eller det om det et eller annet som husene står og lyser rødt på. For det betyr at de kanskje ikke har den tingen. Enten det at de mangler strøm, eller at de mangler vatten, eller at du driver og sender kloakken tilbake og gir det til innbyggerne dine. Det har jeg gjort en gang før. Det litt sånn kjipt når du får dem til å drikke kloak. Jeg har lært den. Men jeg fant en ny en, nemlig. Det viser seg at alle innbyggerne mine egentlig var ganske misfornøyd, og at jeg egentlig bare har vært en sånn ganske streng diktatorleder for byen min, som har isolert hele byen fra hele omverdenen, og har nektet da å bygge hverken postkontor, radiosendere, internett eller telefon. Denne byen her har vært 100% isolert fra hele omverdenen. Det var 32 000 brev som lå rundt omkring i byen min som ikke ble sendt. Da blir ikke folk så happy, hvis det er sånn. For jeg, dette med post og internett og så kommunikasjon, den en ny ting å spille her, sånn at når det av og til dukker opp liksom sånne der tweets, hvis du kan kalle det, for det en sånn side ekstra ting, så det dukker opp liksom, ditt, da det byen din snakker om, og noen som klager på at internett var litt dårlig, jeg bare sier, men jeg kan ikke gi noe med internett, det var jeg som hadde ansvar for internett, jeg bare visste ikke at jeg hadde ansvar for internett. Så nå har de fått internett, og nå var det veldig mange som ville flytte til byen min. Så nå det viser at det spillet komplekst og har veldig mange ting. Det lett å overse ting. Så jeg er ikke helt sikker på. Jeg liker at det masse nytt. Jeg bare lurer på om det kanskje er litt vel mye. Det der jeg er akkurat nå.
Jeg vil bare stikke inn helt på slutten. At, det der upgrade season dusk-greiene, det gratis. Yeah. Så det ikke pay to win.
Ok.
Ah, det gratis, ja. Ok, nice. Okay. Bra du fikk nevnt det.
Ja.
Good to know.
Har dere prøvd vann fra springen?
Jeg har sett en ny tv-serie, ja, nå vet du.
Dette albumet må dere høre.
TV-spill? Det ganske stas. Det en serie som foregår in space. YouTube.com. Der en kul nettside. Level Ups anbefaling.
Jeg føler liksom at all is right with the world når Rune har en tv-serieanbefaling.
Ja, det er ting de sånn som det skal være.
Ja, ja, ja.
Jeg har jo egentlig ikke tid til å se tv-serier om dagen, men da hjelper det da med en tv-serie hvor det bare er tre episoder ute. Så får det bli da. Så jeg har fått sett av de tre første episodene av Makta på NRK. Og det er også så mye bedre enn jeg trodde det skulle være til og med. Og så har jeg fått med meg at det har fått mye skryt, og at folk er veldig fornøyde med den. Men jeg har jo liksom sett for meg at det bare er, også det er en spennende politisk biopic-type ting da. Men de har altså gjort så mange grep med utformingen av den serien her, at det er rett og slett bare gøy å se på. For dette er jo en fiksjonsserie basert på virkelige hendelser og virkelige personer. Men de har tatt seg så mange friheter. Og så har de gjort et kjempevellykka grep, hvor de ikke engang har prøvd å få liksom omgivelsene til å se ut som om det foregår på 70- og 80-tallet. Så i åpningssekvensen så møter du Reiv Sten og en del andre folk på en bar. Og det ser veldig ut som 70-tallet. Og for det første så driver du jo, det kommer inn sånne der klappeting, vet du, sånn cut.
Ja.
Noen ganger, så de tar en av scenene tar de litt flere ganger før den liksom sitter da. De har tatt med det. Og så åpner Reiv Sten døra, går ut i byen, og der ligger liksom operan. Opera bygget til Snøhetta, og bare brer seg ut over hele skjermen, ikke sant?
Ja, ja.
Og noen gang så har de sånn, det kommer da med sånn 70-tallsfont, bare Oslo sentrum, sånn og sånn, 1979, eller hva det står. Og det rett foran Oslo City. Det kjøpesenteret Oslo City. Jeg synes det er så gøy. Det er så gøy.
Jeg synes det er litt gøy når serier gir litt sånne grep, altså.
Ja, det er kjempegøy. Han er en møbelhandler også, han er en som blir kalt Edderkoppen. Det er en sånn kjempestor politisk skandale som ble rullet ut på 80-tallet. Han drev liksom og satt folk litt opp mot hverandre og tok lydopptak og samtaler med sentrale arbeiderpartipolitikere og sånne ting. Oi. Og han sitter og snakker rett i kamera, og bare sånn der, ja, er det en sånn der historisk serie dette her, eller hva er formatet på dette her, liksom? Jeg elsker det. Og så er det noen av rollefigurene hvor skuespilleren ligner ganske mye, og så hun som spiller Gro Harlem Brundtland er jo, der er det ganske mange likheter. Også han som spiller Reiulf Steen, der er det mange likheter. Og et par andre, Bjartmar Gjerde og sånt også. Ja, jeg skjønner at de valgte han skuespilleren til det. Men andre ganger så har de bare gitt fullstendig blanke, bare, ikke sant? Så du har jo personer med innvandrerbakgrunn, andre utfarger og sånt, som spiller da liksom sånn type, ja, eksempel Yngve Haagensen, journalister, Eva Brattholm blir spilt av, en NRK som jeg har møtt et par ganger i sånn NRK-sammenheng, som har jo en helt annen hudfarge enn Eva Brattholm har. Og det, jeg synes bare det er så gøy, det står liksom, nå husker jeg ikke akkurat, si det var Yngve Haagensen, men jeg tror ikke det var det, det var en annen politiker. Det, bildet stopper opp, og så står det bare Yngve Haagensen, pil, og så er det en person med pakistansk bakgrunn, ikke sant, som spiller. Det er kjempegøy. Det er kjempegøy.
For, bare for å spørre oss, for oss som ikke følte så mye med i politikken på 80-tallet, av, og kanskje ikke har undersøkt så mye i etterkant heller, kan du si, er det lett å henge med her?
Ja, da, det er lett å henge med. Og så bakteppet her er at du kommer fra en periode hvor Arbeiderpartiet har jo vunnet alle valg. Med, det er kjempegøy også med det er liksom syvende far i huset som er landsfaderen. Det er pokker også.
Ja, det står stilt hos meg også. Jeg googler. Yes.
Ja, han kommer liksom inn da noen ganger med noen sånne gode forslag til hvordan de skal snu skuta og sånne ting, ikke sant? Men Høyre har jo kommet inn da som en ny maktfaktor, ikke sant? Og begynt å vinne litt valg og...
Gerhardsen?
Ja, Gerhardsen selvfølgelig. Så det er interessant den overgangen fra et samfunn hvor liksom Arbeiderpartiet bygger velferdsstaten, de har statsministeren i år etter år, og det er bare Arbeiderpartiet, og de har oppslutning på over 40% og sånne ting, og plutselig så kommer Høyre inn som en ny maktfaktor og begynner å vinne valg og får statsministeren og sånne ting. Så den politiske delen av det synes jeg er interessant litt sånn uansett. Og så tror jeg, med mindre du er født sånn et godt stykke sånn slutten av 90-tallet type ting, så har alle over en viss alder et visst forhold til hvem Gro Harlem Brundtland er. Og så
ja, ja.
Gro da, ikke sant? Alles, hele Norges Gro. Og det å bare se hennes reise da, fra å sitte, hun er lege, ikke sant, og sitter i abortnemnda, hvor det satt da tre personer, to menn og da Gro Harlem Brundtland, som skulle bestemme om kvinner fikk lov til å ta abort eller ikke, basert på historiene de fortalte, ikke sant? Til å bli en sånn der virvelvind som kommer inn i Arbeiderpartiet og blir kjempepopulær. Da. Det, alle de tingene er spennende og interessant uansett. Og så er det først og fremst, det er en utrolig godt dramatisert serie, med veldig bra manus og veldig morsom, mye morsomme scener, og gode skuespillere. Så TV-messig er det verdt å se den uansett. Da. Nei, det er liksom forfriskende, liksom. Det er gøy å se TV som er laget på denne måten, og jeg blir ordentlig glad også for å se det. Så... gleder meg allerede til søndag, da kommer det en ny episode.
Lekkert. Jeg tenkte å nevne deg starten, skal jeg, ja, yes. Når du snakker om dette her med at de mikser litt på hva tidsepoket det satt i. Jeg har tenkt på om jeg skulle anbefale nyeste episode, nei, sesongen av Sex Education, som jeg så ferdig ganske nylig. Og der også har du det samme mixing av år, altså 10 år dette her pågår. Der er jo stilen veldig sånn 70-tals, men alt er jo moderne. De har jo iPader, de har jo telefoner. Så det er på en måte, jeg synes den måten å tulle litt med tidsepoka, synes jeg er litt gøy.
Ja, for du lager jo på en måte, du bygger opp ditt eget fiktive univers. Og det er kjempegøy, og jeg tenker at i og med at de også har tatt seg ganske mange friheter og sånt i manus her, det er jo ikke bare det, å tillegge faktiske ekte personer egenskaper og utsagn og sånne ting som kanskje ikke er sant da. At man da lager et sånn fiktivt univers rundt det som plasserer det ganske trygt i fiksjonsrammer, er jo ganske smart da. Og så skiller det seg veldig ut fra andre ting når de gjør det.
Men jeg avbryter deg i stedet.
Ja, nei, jeg bare skulle si at jeg sitter der og lyver, for selvfølgelig har jeg også en anbefaling som jeg nesten bare må komme med.
Gjør det.
Dette er historisk, faktisk, når jeg tenker litt over det. Det er det at nå, 10 år senere, mer eller mindre, så er Attack on Titan ferdig.
Ja,
ja jeg har fått med meg dette.
Og den avslutningen, det er lenge siden jeg har følt meg så tom etter noe har endelig fått liksom en sløyfe for seg.
Hvorfor er det ingen som har anbefalt denne serien for meg før og bedt meg om å se den?
Nei, jeg skjønner ikke hva du prater om i det hele tatt.
Du kunne likt den, ja.
Ja, overbevist. Det er ikke snakk om, det er snakk om når.
Mm.
Vi vet at det er noe for deg. Hvis du skal se på anime, så er dette din anime.
Jeg skal se den, jeg skal se den.
Det er så jævlig som du håper på at den er.
Kult.
Ja. Ja. Og så et liten plugg også. Nå har Carl litt i bakrommet og recordet. Nei, jeg mener editet, og da mener jeg ikke serien. Da mener jeg Baldur's Gate-serien til meg, Carl Nick. Ja. Men fy fader, det skjedde ting forrige gang, ass. Når den episoden kommer ut, den bør bli en klikkvinner.
Åh. Oh. Den legger jeg inn på Oboy & Boy-spalten, den.
Ja. Nice.
Det gleder jeg meg til å se.
Her kommer nyheter med Rune Fjell Olsen, og han har ikke hår.
Vi må vel nesten starte med en nyhet om at det snart kommer en nyhet, nemlig da den første offisielle traileren fra Grand Theft Auto 6.
Ja.
Ja, nå har Rockstar vært ute, det er bare de som gjør det. De kom med en pressemelding om at i starten av desember, så kommer vi med den første traileren, og det er nyheten, liksom.
Ja.
Men det er jo, jeg synes jo det er gøy å få på en måte en offisiell bekreftelse da, på at dette spillet skal snart bli vist frem, at de begynner å sette i gang hype-maskineriet for det spillet. Da kan man jo liksom begynne å spekulere om det. Da vil kanskje komme ut neste år. Mm. Jeg tipper det, at når det kommer en trailer nå, så kommer de til å si 2024.
Høsten, tror jeg.
Ja, ja, ja. Mm. Sånn september eller et eller annet.
Ja.
Så er det jo litt morsomt også da, at når de sier den traileren kommer i starten av desember, så vet vi at The Game Awards, det er 7. desember det.
Oi, 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 oi.
Det er jo godt innenfor, innenfor starten av desember det.
Ja, det tatt det på da.
Og der kan jeg også nevne at nominasjonene til de kategoriene som skal deles ut, prisene som skal deles ut på Game Awards, blir klare på mandag den 13.
Ja, ja.
Kult.
Man tror det skjer noe annet gøy i mandag den 13.
Ja, ja, ja.
Kan det være lansering av en dokumentarserie eller et eller annet?
Ja.
Hørt noe visking om det.
Og apropos ting vi må vente litt på, men som vi blir ganske gira på å få høre om, så er det nå bekreftet fra Miyamoto himself i Nintendo, at det blir en live-action spillefilm basert på Zelda.
Oi.
Ja. Han kom med en sånn uttalelse på sosiale medier i Japan denne uka her, hvor han sa også at dette har de jobbet med i mange år. Og det som er, gir litt håp da, for at dette kan bli noe greier som det er verdt å få med seg, er at produksjonen vil være finansiert av både Nintendo og Sony faktisk, Sony Pictures. Oh.
Mm-hmm.
Produksjonsselskapet som, eller produsenten som står ansvarlig, er en som heter Avi Arad, og han har jo blant annet vært producer for Spider-Man, Across the Spider-Verse.
Da er jeg ganske bra.
Begge Spider-Verse-filmene, faktisk.
Ja.
Men også da Uncharted-filmen.
Ja.
Og i tillegg da Venom og Mobius.
Ja.
Og live-action-filmen Ghost in the Shell, og Borderlands-filmen som kommer neste år også. Så han er tungt involvert i spill.
Ja.
Filmer. Mm-hmm. Ikke bare spillefilmer, men spill.
Så da blir det Tom Holland som Link da?
Ja. Tom Holland som Link er, det er Bankers nå. Regissør av dette her er en som heter Wes Ball, som har blant annet regissert de tre Maze Runner-filmene.
Mm.
Og en ny Planet of the Apes-film som kommer neste år. Kingdom of the Planet of the Apes.
Ja.
Fader, jeg hater det.
Så det er veldig, jeg synes det er veldig kult å bare se noen navn bli knyttet til dette her, og så er jeg kjempespent på hvem de velger som skuespillere.
Ja, Zelda
og Link.
Fader. Jeg ser hva for et spørsmål nå, om hvem jeg ville kaste, og vet du hva, jeg har ingen anelse. Nei. Dette er en film jeg ikke vet. Jeg har ingen anelse om hva de har tenkt å gjøre, om de har tenkt å ta liksom Mario-approachen og bare ta konseptet The Legend of Zelda og lage en ny historie, eller om det kommer til å ta utgangspunkt i noen av spillene. Jeg har null idé, og jeg er veldig, veldig spent på å se hva de gjør, og jeg håper virkelig at det blir bra.
Ja.
Mm.
Håper det selv.
Jeg håper at de sånn narrativt henter litt inspirasjon fra Tales of the Kingdom, ja, da, fordi historien i det spillene er et godt utgangspunkt for filmatisering, hvor du får se litt hvor var det Hyrule startet, liksom. Hvem er denne mystiske rasen som kommer inn og leverer all den kule teknologien? Og det er en del momenter der, og så måten de bygger opp Ganondorf på, sånn, som jeg synes var veldig kult. Da.
Og så håper jeg også at de gir han litt spennende, og ikke nødvendigvis skummel, men litt sånn, ja, spänning, inte helt alltså jag tror nog inte det kommer att laga en thriller, men att det inte blir bara sån lättbeint barnfilm approach. Jag hoppas att de tar någon av de mörka tonerna som Zelda-serien också är känd för.
Ocarina of Time, och så må Link ner i brunnen, och så må han in i Shadow Temple. Väldigt apropå ingenting, Rune. Men är det en Elden Ring genser jag ser bak dig?
Ja, det är det.
Bra.
Har inte du den genseren också? Heter genseren?
Den står faktiskt till tørk nå.
Ja, nettopp. Nei, det er sånn, den er jeg så glad i at kona av og til må bare informere meg, for jeg har ikke luktesans.
Nei.
Ja. Det er sånn trivia fun fact om meg, jeg har ikke luktesans. Hun må informere meg at den genseren bare nok til vask.
Nå lukter han litt vel, mann.
Det er litt sånn stramt. Men det er jo hverken her eller der. Vi fortsetter på nyhetsspalten.
Nå er det nyhetsspalten.
Det var jo BlizzCon rett etter at vi publiserte forrige ukes episode av podcasten.
Det var det.
Mm, og jeg må jo si at nå så jeg ikke gjennom hele. Jeg har sett en del på Asmongold som ser på BlizzCon. Han kommenterte det. Jeg fikk inntrykk av at det ble ganske godt tatt imot disse nyhetene om WoW expansion packs. Fordi nå, det var jo gjettet ganske greit på forhånd at de kom til å avsløre hva den neste WoW expansion kom til å bli.
Og ikke bare WoW expansion.
Nei, og så nå avslørte du en helt ny story arc, og tre nye expansions, hvor den første skal komme da neste år, og så vil de andre følge på etter det. Men det er en egen historie arc, og Carl kommenterte det på den måten at ja, det er sånn som de gjør i Final Fantasy 14, at de liksom starter en ny story arc, og så snakker de litt om hele løpet der.
Og den viktigste...
Så det bra ut. Så det bra ut, Svens?
Ja, det så veldig bra ut. Jeg så alltid etterkant selv. Jeg følte ikke med live. Og igjen, ass. Det er sånn, du kan ha ingen tiltro eller interesse av Blizzard overhovedet, men så får du de der helsikkes CG-animationen deres, og du bare blir helt sånn, du bare gaper. For det er jo... Jeg tror faktisk de er de beste
det er liksom...
i feltet.
Jeg følte deg, og så er det Square Enix, som alltid har hatt de sjukeste animated sekvenserne. Ja, det er
helt drøyt. Jeg lurer på hvor mye penger som går med inn i en sånn sak. Men den viktigste detaljen bak det hele, da, hvertfall med WoW, er jo det at nå er Chris Metzen tilbake. Og det er mer eller mindre brainchild bak liksom tidlig Blizzard lore, alt fra Diablo til Warcraft. Og han takket for seg, fordi han fikk en liten pode. Det må jo være lov å være pappa. Gud, nå skal vite at han hadde sikkert penger til det. Men nå, som sikkert ungen har klart å gå litt og føler seg litt mer trygg, så jeg skal lede denne skuta tilbake på rett hold. Jeg har veldig troa, bare på grunn av det.
Ja, det var, om ikke annet, et veldig godt PR-grep, tenker jeg da. At de henter inn igjen en veldig populær WoW-innholdsskaper.
Ja.
Til å styre dette her. De viste også fram, eller fortalte, at den første store historieutvidelsen av Diablo 4 vil komme på slutten av neste år. Og den heter Vessel of Hatred.
Yes.
Det har vi også spekulert rundt Svens.
Har det? Det ser ut som vi har rett. Det ser ut som at den kommer til å plukke opp rett etter da hvor kampanjen slutter i hovedspillet.
Ja, det er kult. Det gleder jeg meg til. Uansett om jeg klarer å liksom komme tilbake i seasons og sånne ting eller ikke, så har jeg hele tiden gledet meg til å bare få en ny historieutvidelse.
Det to.
Av dette spillet her. Ellers så viste jeg frem noen nye heroes i Overwatch og litt sånne ting. Men,
ja, og så var det den mest vonde presentasjonen av Hearthstone jeg har sett i hele mitt liv.
Det var det.
Det var den mest lukewarm responsen jeg har hørt fra publikum noen gang. Det var nesten på høyde med Don't you guys have phones?
Hvorfor gir de sånne ting?
For du så at hun brente jo litt for Hearthstone, hun som presenterte dette hele. Det var bare liksom... Ja, nå kan dere få catch-up packs, som dere kan kjøpe, vet du, for litt ekstra kort og sånn.
Nei.
Det er bare sånn, fra publikum.
Ja.
Så det var litt godt.
Nei, men all right.
Ja.
Vi har jo snakket en del om hva skal man si, litt sånn kursendring hos Sony, De fikk jo for seg at disse Games as a Service-spillene, folkens, de tjener man ganske mye penger på.
Mm-hmm.
Så skulle vi lage 12 Games as a Service-spill før utgangen av finansåret 2025.
Ja.
Mm-hmm. Nå er det tallet halvert da. Nå skal de bare lage 6 innen ja. Utgangen. Så jeg vet ikke om det er på en måte en konsekvens av at de ser kurvene peke litt andre veier nå. Det er ganske vanskelig å slå gjennom i dette markedet.
Ja, det er det.
Hvis du først lykkes, så kan du jo bare ta fram trillebåra og hente ut penger, men...
Ja.
Mm. Men det blir i hvert fall fortsatt bekreftet da, at dette The Last of Us multiplayer-spillet er rett av dem.
Okay.
De jobber fortsatt med det. Han som er ansvarlig for det prosjektet har gått ut og sagt at jeg er fortsatt ansvarlig for dette prosjektet, og det ser fortsatt ut til at det skal bli noe av da. Så,
ja.
Så det kan jo bli spennende. Det er litt sånn delvis relatert, fordi det har vært en sånn der earnings call, som det heter, hvor de sitter og snakker med investorene sine og aksjeeierne sine i Warner Bros., hvor da CEO David Zaslav har fortalt at planen deres er å gjøre om alle deres spill-franchises til Games as a Service-spill. Og det inkluderer da sånne brands som Game of Thrones, Harry Potter, Batman og Mortal Kombat.
Yes.
Ja, men spaltes med sånn motsatt av Oboi Oboi.
Ja. Og nei, og nei, og nei.
Nei, og nei, og nei.
Ja, det er faktisk en ganske god idé, Frida. Når vi først har Oboi Oboi, så kunne vi bare lagt til en annen nei, og nei.
Men vi skulle jo ha Oboi Oboi for bare å ha positive ting, og så ja, nei, ja.
Og så en trist nyhet som vi allerede snakket litt om internt på vår egen chat-gruppe. Indie-studioet The Glory Society, som sitter og jobber med en slags da oppfølger til Night in the Woods, som heter Revenant Hill, nå er lagt ned.
Oh.
Og det er fordi sjefen for dette studio, altså drivkraften bak, Scott Benson, manusforfatter, animatør, har hatt såpass store helseproblemer i det siste, at han ikke så for seg at det ville være mulig å fullføre dette spillet, så i stedet for å da tvære det ut, så går han bare ut og sier at nei, vi bare gir oss.
Det er trist.
Så alle i studio finner seg nye jobber og nye ting å gjøre, og det blir da ikke noe revenue til, med mindre det skjer noe utvikling der da.
Mm.
Men det er kansellert, da spiller det ikke sånn. Det er spillet ikke i limbo, de har kansellert det, og de stenger ned studio.
De har kansellert det av helsegrunner, ja. Og helseproblemen er jo at han har hatt hjerteproblemer som bare ikke går over. Han jobber med å bekjempe det og bli frisk, liksom, men har ikke vært i stand til å jobbe, rett og slett.
Det ønsker vi han lykke til, i hvert fall.
Ja.
Ja. Nei, det er forferdelig og utrolig trist. Jeg skjønner godt at de da sier at helsa da går foran, og da ja. Gir det.
Oh boy, oh boy!
Nå er det på tide at vi med brennende engasjement skal snakke kort om ting vi gleder oss til, Rune.
Dette her er litt juks. Jeg hadde den for noen uker siden også, men da 10. november, det er fredag, det er den dagen denne podcasten kommer ut,
mm-hmm.
så er det da sesongpremiere på sesong 4 av For All Mankind, og jeg gleder meg så vilt.
Åh, og jeg har vært så opptatt at jeg har ikke fått med meg at det var i morgen, og når du fortalte meg det i sted, så ble jeg jo veldig gira!
Ja, men det er liksom, jeg har savnet å ha den der serien som er litt sånn alt oppslukende.
Mm.
Nå er makten det litt for meg da, men det er en ny episode i uka, og det er bare en ting liksom. Jeg har prøvd å starte på sesong 2 av Welcome to Wrexham, og jeg er ikke like engasjert som jeg var på sesong 1, må jeg innrømme. Det er kanskje litt fordi jeg vet hvordan det går til slutt på den sesongen der. For det har jo vært i nyhetene.
Mm.
Og ikke helt klart å finne noe annet heller. Men nå kommer det en av mine yndlingsserier tilbake, og det er et eller annet spesielt med det også.
Jeg er veldig spent på å se hvor den går videre. Den serien har jo på en måte blitt mer og mer litt sånn her såpepreg på. Og vet du hva? Jeg sluker det med hud og hår. Det jeg har ingen ting imot det.
Ikke jeg heller.
Og så har jeg lyst til en liten ekstra ting, hvis jeg kan gjøre det.
Mhm.
Fordi, det er kanskje rart å ta opp, men nå er det under 2 uker til jeg blir 30.
Mm.
Ja, det er det, Frida. Mm.
Og da innser jeg at jeg gleder meg litt til. Jeg skal ut og spise god middag, og så skal jeg ha feiring med noen venner senere. Det blir en ganske liten skala feiring, men det er begrenset hvor mye plass vi har her hjemme, viser det seg. Men,
intim fest er best fest.
Ja. Jeg kjenner dette, jeg ser litt frem til å bli 30. Jeg tror ja. Da, ja. Så da er en egentlig
oss,
sånn...
En av oss.
Ja.
Jeg har sagt det før. Jeg har sagt det før, men jeg synes jo 30 år er det beste 10 året.
Mm.
Så, ja, min personlige erfaring.
Ja,
ja men det tror jeg på, fordi at altså,
en ting... Enn så lenge jeg enig.
Ja, når du kommer inn i 20 år og sier sånn, nå er 20, nå er du voksen. Nei.
Nei.
og det er så mye som har skjedd med meg, og så mye jeg har funnet ut om meg selv, og så mye jeg har opplevd i 20 år også, som har vært veldig spennende, men veldig mye har skjedd. Og jeg har hatt stabile og mindre stabile perioder i livet mitt, og nå føler jeg at nå er jeg på en god plass. Nå, nå er ting som det skal.
Mm.
Så det er litt, fint.
Det der Game Awards-greiene, dette, jeg husker jo at jeg har sett det før, men jeg husker bare ikke helt hva som er på programmet. Tar de og viser trailere noen ganger der?
Ja.
Ja, det er mye FromSoft-ting
det vi ser på.
Ja, greit. Ja, fordi da jukser jeg igjen og sier at da gleder jeg meg til Game Awards i desember, når vi endelig får Shadows of the Erdtree.
Bifalles.
Hva dines best, hvordan fredag sist har Carl egentlig så? Ukens spørsmål.
Vi starter med et spørsmål som er knyttet til den store nyheten denne veka. Det er fra Sundhaug92, som skriver «Hva ønsker dere i GTA 6?»
Ja, det er et godt spørsmål, fordi det som på en måte har definert serien mest, er når det kommer et nytt GTA, så setter de, har det i hvert fall historisk sett da, satt en ny standard for svære, åpne, troverdige, åpne verdener. Altså hvor mye man får igjen for å utforske dem, hvor mye innlevelse det er, hvor detaljrike det er, hvor mange kule ting det er å oppdage, liksom. Og det er på en måte, det første jeg ønsker meg er bare noe som ser latterlig lekkert ut, hvor det er dødsmye kule ting å gjøre og finne på og sånne ting, hvis man bare utforsker litt. Det er det jeg gleder meg mest til. Men det som jeg synes er mest spennende er jo hvilken retning historien tar, og rollefigurerne. Fordi der har det jo skjedd ganske mye i Rockstar de siste årene, hvor jeg mener virkelig at Red Dead Redemption 2 tok noen ganske spennende skritt inn i, altså litt ut av den gutteklubben, og mer inn i litt sånn mer variasjon i rollegalleriet, litt mer troverdige rollefigurer, ikke fullt så macho som det hadde vært tidligere da. Og hvis du bruker liksom GTA 5 som et utgangspunkt, så var det jo mye, det mye man kunne sette seg ned og lage svære essays om. Hvordan kona til Michael ble presentert for eksempel, og hva slags type holdninger folk viste frem i spillet. Og litt sånn platt humor på ting som ikke jeg synes, altså humoren traff meg ikke helt da. Litt plump humor som kom fra gutterommet mer enn fra liksom et ekte sånn humorsted.
Mm.
Så et smartere manus med mer troverdige rollefigurer tror jeg er det er veldig spent på. Og de har jo tatt et grep nå ved at en av disse to spillbare hovedrollene i spillet er jo en kvinnerolle.
Det var på jagme på tide.
Det er på tide, og jeg er dritspent på hvordan de har løst det. Altså, hvordan påvirker det spillopplevelsen? Og hva slags kvinnerolle er det?
Ja.
Og så videre.
Jeg håper det er hun som har mest bein i nesa.
Altså, jeg håper egentlig bare at det er to litt sånn kjøtt- og bein-rollefigurer. Det må ikke være liksom, aktivt. Nei, nå skal vi sørge for at det er kvinnerollen som er den beste rollen her, liksom.
Ja,
det er. Men bare at de legger like mye arbeid i det som de gjorde i Red Dead Redemption 2. For der synes jeg de var innmari flinke til å lage rollefigurer med nyanser og med lag og med sin egen personlighet og sånne ting. Og det er gøy å se også i en åpen verden opplevelse som GTA også.
Mm. Mm. Det blir spennende. Nå er jo GTA 5 brukt tynt nok, nesten, vil jeg si.
Å, herregud. GTA 5 har blitt en ny Skyrim.
Ja.
Å ja.
Nesten forbi da også, synes jeg. Så jeg er veldig spent på hva... Både på en måte hvordan GTA 6 blir når det kommer ut, selvfølgelig, men også litt hva planene til Rockstar er med GTA 6 etter hvert.
Mm.
Det er jeg spent på å se.
Ja, det har jo vært et frafall der av sentrale personer som har vært veldig tungt involvert i manus og konseptutvikling og den type ting. Og det er ikke gitt at GTA 6 kommer til å holde den også like høy kvalitet som de tidligere GTA-spillene og Red Dead Redemption 2. Da. Det, man vet jo ikke om det at det kommer inn nye folk her med sine egne ideer og sånt, om det er de riktige folka eller om savnet av de originale manusforfatterne og sånt vil bli merkbart. Da. Det er, ja, jeg er spent rett og slett, men det er jo ikke noe tvil om, tenker jeg da, at hvis man skal lage noe, hvis det kommer en dato i 2024 på det spillet her, hvis du lager da en liste over de mest etterlengta spillene i 2024 uten at det topper den lista, så er det nesten litt rart. Altså, jeg rent personlig og hos mange andre, så er det jo andre typer spillopplevelser som interesserer, er mer interessante da. Og det kan, jeg har ikke noe personlig noe stort problem med å plassere Hades 2 over GTA 6 for eksempel, på ting jeg gleder meg til, men bare som en lansering, altså hvor stort dette kommer til å bli, hvor mye det kommer til å dominere liksom alt av sosiale medier og alt dette her liksom, når lanseringen faktisk er, det blir mest sannsynlig årets største spillevent også, lanseringen av GTA 6. Det tror jeg.
Skal vi ta et neste spørsmål her?
Det kan vi.
Jeg tenkte vi skulle se litt innover mot oss igjen med spørsmålet fra Daniel som skriver: Hei, jeg er lærer og pedagogisk IKT-veileder på en barneskole og skal finne relevant innhold til Safer Internet Day 6. februar. Vil dere si at Control Z-serien deres kan brukes til sånt?
Ja, med noen forbehold, fordi vi har brukt noen scener her, og det kommer jo ganske godt fram. Altså, hva er det disse folka sier da? Hva er det som ikke er greit å si? Og vi har jo eksempler på det. Så er den heller ikke laget med et utgangspunkt i at barneskoleelever først og fremst skal se dette her. Jeg tenker at er det over på ungdomsskolen og videregående og eldre enn det, så er alt i serien godt innenfor. Men vi har ikke satt oss ned og laget et pedagogisk opplegg mynta på barneskoleelever med den serien her. Men det skal jo gjøres. Altså, det sitter jo et eget team nå, et eget selskap som heter Jung, som skal blant annet ha med utgangspunkt i denne serien lage et undervisningsopplegg for norske skoleelever. Og jeg er ikke sikker på om de lager et eget for barneskolen, men vi har i hvert fall snakket om at det er mulig å vri alle de temaene vi snakker om her over mot barneskolen også. Fordi tesen der er jo liksom at det vi snakker om her, altså den type oppførsel og grunnen til at det har fått lov til å normalisere seg, er jo at ikke det kommer inn noen korrekser allerede fra de øyeblikkene hvor barn begynner å spille online. Og vi vet jo at et av de første online-spillene som mange spiller er jo Fortnite, og så går mange raskt videre til sånne spill som GTA Online, til Counter-Strike, til Overwatch, til Call of Duty, og så videre. Og den introduksjonen til på en måte en litt mer sånn voksen sfære da, i online-spill, kommer ganske tidlig inn også, i mange barns liv. Og hvis de da møter også forbilder, eller eldre spillere som har den tonen, så skal det litt til også, for at ikke man blir påvirket av det. Så vil jeg jo si da, at utgangspunktet er at vi har en lærer og pedagogisk IKT-veileder som tenker at dette kan være en bra måte å formidle den type etikk-diskusjoner om. Det er jo veldig bra. Jeg vil jo gjerne at flere lærere skal tenke sånn. Så kanskje screene det først. Kanskje finne noen utdrag fra serien som er litt... litt bedre egnet enn for barneskoleelever enn andre, så tror jeg nok også serien kan brukes.
Har du et spørsmål, Rune?
Ja, jeg har nevnt det før, men jeg har lyst til å nevne det igjen. Det er fra Kjaus, som skriver da, nå som de fleste av dere har sett ferdig House of Usher, The Fall of the House Usher er vel fulle tittelen, hvilken Flanagan-serie er deres favoritt? Og så skriver han også, nå snakker han jo også om at han har en drøm om å skrive historien i et spill, og har blitt kompis med Hideo Kojima. Hva tenker dere om det? Altså, min favorittserie av de, jeg har ikke sett alt Mike Flanagan har lagd, men jeg har en spesiell plass i hjertet mitt for Midnight Mass. Jeg synes det bare som konsept, det foregår på en øy, Frida.
Ja, ja. Altså,
det er et sånn lukket samfunn med på en måte helt sin egen greie, og måten den historien bygger seg på, synes jeg er så kul også. Og så synes jeg Raoul Coley er dritbra i hovedrollen der.
Ja, jeg får det.
Så den serien er jeg kjempeglad i. Den har jeg lyst til å se igjen, faktisk.
Jeg har ikke fått sett nye The Fall of the House Usher enda. Den står veldig høyt på liste også. Nå kom For All Mankind rett foran, dessverre. Sånn er det bare. Men jeg likte veldig godt Midnight Mass. Men det var noe spesielt med The Haunting of Hill House.
Ja, den altså er jo så kanonbra.
Og jeg tror jeg på en måte likte helheten der litt bedre enn jeg likte Midnight Mass.
Mm.
Men det har med på en måte hva som er, altså de underliggende tingene, hva er det som forårsaker ting, det ble ikke like fenget på Midnight Mass, tror jeg. Så jeg tror jeg setter Haunting of Hill House hakket over.
Kvalitetsserie begge to da.
Mm-hmm.
Har du sett noe Flanagan, Svens?
Nei.
Nei.
Jeg er sånn ukulturelt svin som ikke følger på TV-serien.
Nei, det er noe for deg også.
Ja,
det er, ja. Jeg tror du har digget av disse seriene. Alle disse tre seriene er jo fantastiske.
Jeg så et spørsmål her som fikk meg til å tenke litt.
Ja, kjør på.
Fordi jeg har gjentatt det kjedsommelige nå, at jeg synes 2023 har vært en uforskammet bra skuespillår. Det har liksom bare vært den ene bangeren etter det andre. Så da spør andre Skjellestad Knudsen årets til nå største hype, men som endte opp som den største skuffelsen personlig for dere. Da tenkte jeg, har det vært noen skuffelser i år?
Altså, da spørs du hvordan du ser på det. Jeg vet jo at mange som... Det har jo kommet ut et par spill som ikke har vært like bra der. Du, altså, jeg vet at City Skylines, mange har slitt veldig mye med performance
jo, men,
der.
Jo, men skuffelsen ting. Personlig for dere.
Ja, det er akkurat da. Gud!
Jeg kommer ikke på noen. Jeg tror de fleste spill som jeg har hatt på radaren har stilt til forventningene eller overgått det.
Jeg tror, for meg så da, for eksempel den nye Sonic Superstars, er det dette?
Mm.
Da hadde jeg håp skulle være bra, men da jeg hørte fra Carl at da var litt med, så har jeg ikke en gang spilt da.
Ja, for det er det multiplayer-spillet, er det ikke det?
Ja, sant? 2D Sonic igjen.
Ja.
Men da fikk det ikke helt til.
Mm.
Jeg tror jeg er ikke nødvendigvis skuffet, for jeg hadde forberedt meg på det, men den remaken, remasteren, hva jeg skal kalle det, av Story of Seasons A Wonderful Life, som er en remake av Harvest Moon A Wonderful Life, der farmingspillet jeg spilte veldig mye på GameCube. Det var veldig kjekt å spille det igjen, men det var også en sånn, jeg innser at det spillet her ikke er veldig bra, nødvendigvis.
Nei, det var ikke interest med stil.
Nei, og jeg skulle ønske det var bedre. Jeg skulle ønske at jeg hadde gjort noe med det for å få... altså, dette er jo en ganske, ganske tro kopi av originalen, med litt forbedringer her og der selvfølgelig, litt quality of life, som jeg synes funker bra, men jeg skulle gjerne ønske at jeg hadde gjort litt mer. For jeg tror mer en remake i stedet for en remaster av spillet hadde vært veldig, veldig lur. Så jeg skulle ønske at det var bedre, men jeg spilte det jo mye likevel.
Ja, min største skuffelse var egentlig ikke en skuffelse, for jeg hadde ikke sånn superhøye forventninger til det, men vi har snakket om det allerede, den første sesongen av Diablo 4,
ja.
Hvor jeg kom fra en veldig positiv opptur, og så det å møte veggen på den måten, det var liksom, ok, det skulle ønske at jeg ikke gjorde det.
Jeg tror vi var litt brent ut, altså.
Hva sa du?
Jeg tror vi også var litt brent ut, skrev jeg redd, eller?
Ja, vi var nok kanskje det, Men ellers så, det kom en sånn her samlepakke med Metal Gear Solid 1, 2 og 3 i høst, som jeg har installert og testet. Og jeg synes ikke, altså de kunne gjort mer ut av det. De kunne ha lagt ned mer arbeid i å få det til å fungere og flyte bedre på moderne TV-er og spillmaskiner. Så den ble jeg litt skuffet over. De er spillbare, og det funker liksom, men jeg skulle ønske at de hadde gjort mer enn å bare få det over med, hva heter det, minste motstands, hva heter det? Nei, et eller annet.
Ja, minste motstandsvei.
Ja, et eller annet sånt. Ja. Fordi du, ja, det burde vært bedre.
Ja.
Men... jeg vil ikke si jeg ble sånn mega skuffet over det, så jeg vet ikke. Det er jo sånn, alle de spillene jeg har anmeldt i år, det har jo stort sett vært terningkast 4 eller høyere for NRK, og i hvert fall 7 eller høyere for Level Up da. Bortsett fra da Call of Duty.
Mm.
Så det er jo, som du sier, Svensen, det er så mye bangers i år, og så mange spill det er lett å skrive og snakke varmt om. Det er jo et privilegium da, å få lov til å bare surfe de bra opplevelsene.
Kan du vri på spørsmål da, og gjøre dette noe veldig positivt her på slutten? At jeg visste jo at Larian kunne levere bra produkter, for jeg har jo spilt, jeg tror jeg har sånn 300 timer i Divinity 2. Men når de skulle ta Ball of Skate, så tenkte jeg ikke så veldig mye mer over det. Sånn, ja, jeg spiller det når det kommer ut. Liksom. No big deal. Men fy fader, all den... positive kritikken det spillet har fått, det er så fortjent.
Mm.
Det er kanskje det mest komplette spillet jeg har spilt på lenge.
Og det er kult å høre, altså.
Jeg har lyst til, bare for å nå mye inn på det, da det kom ut, og folk liksom snakket så positivt om det, men så var det også en del som snakket om at det var litt slet litt, sånn performance og litt sånne ting. Og så tenkte jeg, åja, er det to liksom, er det noen som er sånn, kjempepositive, og så er det en del som er litt med, men så innser jeg på nei, alt er bare dritbra.
Ja.
Det er sånn, ja, litt performance og litt greier, men alt annet er så dritbra, og det er, jeg tror ikke jeg helt skjønte hvor bra det var.
Nei, det er liksom, nå jeg møtte på den ene game-breaking buggen etter den andre, og NPC-er har bare forsvunnet, og alt er helvete liksom. Fader for et 10 av 10-spill.
Ja, sant, det er jo helt koko.
Ja.
Så jeg tror ikke jeg helt skjønte faktisk hvor bra folk synes det var da det kom ut.
Ja, det er helt, det er faktisk glattelig.
Ja.
Det er en sånn nesten uoppnåelig industristandard som har blitt innført nå, som skal bli spennende å se hva folk klarer å følge opp med på, med det i tankene.
Ja.
Mm.
Jeg lurer på om vi skal gå videre med et nytt spill her.
Mm.
Nytt spill, nytt spørsmål. Hallo.
Nytt spørsmål.
Nytt spill! Dette er fra I am dog 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 som skriver: hvordan håndterer dere frykten for å gå glipp av innhold i et spill? Enkelt og greit, fear of missing out. Når sier dere dere fornøyd med et spill selv om det er mer innhold? Personlig synes jeg alle spill skal lanseres med en såkalt I have children, give me only the best parts of the game edition.
Ja, den har vært fint for mange.
Ja.
Ja, men jeg sliter jo litt med det. Jeg kan jo lett få litt sånn FOMO, og særlig hvis det blir knyttet til en eller annen Platinum Trophy som jeg har lyst på nå.
Ja.
Så, så jeg sliter litt med å legge fra meg ting, selv om jeg egentlig er ferdig. Så jeg har jo Platinum i Lies of P.
Mm.
Jeg er bare 3 sånne co-op trophies under Platinum i Lords of the Fallen. Og så har jeg jo denne historikken med Destiny, da, hvor jeg virkelig har følt på FOMO. Hvor det har kommet et nytt våpen, eller en ny greie, en ny perk, eller en ny roll som endrer alt, ikke sant? Den må du bare ha. Den har jeg følt på. Men jeg føler at jeg har blitt litt kurert for det verste. At ikke det er så ille lenger. At jeg kan legge fra meg ting, selv om jeg ikke er helt ferdig med det. Det skjedde jo med Resident Evil Village, hvor jeg manglet 2 trophies for Platinum. Det er greit. Og det samme med Red Dead Redemption 2. Jeg kunne ha satt meg der og grindet ut Red Dead Online for å få de 2 trophiene jeg manglet der også, liksom, for Platinum. Men jeg klarte å la være, da. Uten at jeg lå våken om nettene på grunn av det. Så det er et mindset, også. Den der... du må bare få hele deg til å forstå at det ikke betyr noe. Om du får den rollen av det våpenet, eller ikke. At det å sitte da i 2 timer og grinde en aktivitet for å få en roll for, på et våpen eller hva som helst liksom. Livet, du blir ikke noe lykkeligere av å få deg våpenet egentlig. Det føles godt der og da, men du klarer deg uten. Du må bare skjønne det liksom. Du må bare akseptere det.
Ja.
Så blir det lettere.
Ja, for jeg har jo ikke den der achievement platinum trofé jakten i meg. Men hvis jeg spiller spill som er veldig store, så kan jeg av og til på en måte bare dobbeltsjekke eller spørre eller søke opp ting. Jeg var sikker på at jeg får med meg de gode tingene som jeg bør få med meg I min playthrough. Spesielt på spill som har vært ute I stunden, og sånn, nå må jeg endelig få det med meg, men jeg har ikke tid til å... Hvis jeg misser det nå, så har jeg misset det. Jeg har ikke tid til en ny gjennomspilling. Da husker jeg blant annet jeg gjorde på The Witcher 3, så prøvde jeg å finne ut, ok, hva det som den beste slutten? Hva gjør jeg for å få den beste slutten? For det jo liksom bare sånn dialogvalg. Det betyr ingenting for opplevelsen I seg selv, egentlig. Det litt sånn at jeg tar da dialogvalget, og så da dialogvalget, så kommer jeg til den rette slutten og får en fin avrunding på the whole thing. Da, sånne ting trenger jeg. Og litt av samme med da jeg spilte Elden Ring, så var det sånn, ok, for å få med meg da, som folk snakker om, jeg må få med meg, ok, disse questlines så her. Hva gjør jeg? Hvordan gjør jeg da? Hvordan kommer jeg til Melania? Sånne type ting sjekker jeg av og til. Bare for å være sikker på at jeg får med meg de tingene som store når jeg spiller veldig lange spill.
Elden Ring for meg, jo. Det du sier litt interessant, Frida, for nå snakker du om ting som det virkelig verdt å få med seg også. Sånn, jeg husker jo at jeg hadde jo spilt Elden Ring I hvert fall 150 timer før jeg gjorde den questen som med han med solhatten som står og peker og du går på en statu til å endre seg og sånne ting. Og det var jo så kul opplevelse. Altså, jeg ville jo ikke gå glipp av den, liksom.
Ja, og jeg spilte 100% blindt første gang, men da gikk jeg og begynte å søke.
Ja, samme her.
Hva jeg ikke har gjort.
Ja, men for dere som visste dere skulle spille det flere ganger, for da visste dere vel. Det var
vel en viss anelse om det,
ja. Ja, mens jeg mer på en måte, sannsynlig skulle jeg bare spille det en gang.
Ja.
Og da var det sånn, ok, nå må jeg bare få med meg alt.
Ja, men det generelt min innstilling til spill. Det kommer jeg til rulleteksten, så har jeg gjort mer enn mitt. Men det et litt sånn roguelite eller stort åpen verden eller hardcore RPG, så det greit å bare gi en liten sånn, liten Google-søk. Det noe fett jeg... det noe fett jeg ikke har sett I Elden Ring? Enter.
Ja.
Ja,
ikke det, ja. Men når jeg anmelder spill, så det ikke alltid... Da det noe annet, for da det på en måte, da jeg ofte samtidig som alle andre oppdager ting.
Ja.
Men dette mest når jeg spiller spill en stund etterpå. For eksempel Elden Ring, jeg var sent ut med Elden Ring, det tok jo tid. Og da, sånne ting, da sånn, ok, jeg må bare være sikker på at jeg får det med meg nå, sånn at jeg kan være med på the hype, the things. Så jeg kanskje følger litt på FOMO der, ja. Litt grann. Har du et spørsmål, Svensen?
Nei.
Har du et runde?
Nei, jeg vil bare ta det, fordi de spørsmålene dukker opp hele tiden, og be om forståelse av at både Nick og Carl og jeg meget opptatt om dagen. Denne kontrollsett-serien utrolig viktig for oss, og det såpass stort prosjekt at vi må prioritere den. Så når sånne Bjørn Jonsen for eksempel lurer på hvor det blir av Spider-Man 2-anmeldelsen til Nick, så han jobber med den, og den går fremover liksom. Men hverken Nick eller vi som redaksjon har lyst til å slippe den anmeldelsen før Nick 100% fornøyd med den. Og det får han ikke til samtidig som han sitter og klipper for harde livet til kontrollsett.
Akkurat nå det noe annet som presser mer.
Ja. Og så hjelper det ikke at han blir syk I tillegg.
Nei, ikke sant.
Ja.
Så den kommer, og den kommer til å bli den beste Spider-Man 2-anmeldelsen som du har sett.
Ja.
Hør.
Jeg lurer på meg, jeg har lyst til å ta et siste spørsmål her.
Gjør det.
Dette fra Kenneth Øye, som skriver, Hei sånn, folkens. Jeg litt nysgjerrig på hva analoge og digitale hjelpemiddel dere bruker gjennom en typisk arbeidsdag. Dere bruker jo konsol og gaming-PC til å spille, redigere og klippe dere på gaming-PC-en, supplerer dere med en bærbar PC og gjerne en god gammeldags notatblokk og post-it-lapper for å notere stikkord og lignende til anmeldelser og andre ting.
Bare Gudrun som sitter her.
Ja.
Ja, det litt det samme på meg også. Jeg klipper jo på den PC-en jeg spiller på. Jeg har til og med koblet PlayStation og av og til da Switch, av og til Xbox, til PC-en og spiller på PC-monitoren min for å kunne gjøre opptak på lettest mulig måte. Så jeg sitter I den stolen her, ja, altså. Det eneste jeg bruker I tillegg, det at jeg oppretter et manus for det spillet jeg spiller, Og hvis jeg kommer på ting som jeg har lyst til å nevne i en anmeldelse eller i andre sammenhenger, så lager jeg et notat om det i det manuset.
Mm.
Og det er på en måte det samme dokumentet som etter hvert blir det faktiske manuset, da, om det er en tekstanmeldelse for NRK, eller om det er et manus til en video for Level Up, så vil det manuset da ofte starte med en 3-4 avsnitt, hvor jeg har allerede notert et par ting, da. Så, og den har jeg også på mobilen, så da henter jeg opp Google Docs der og legger inn ting, liksom.
Ja. Jeg gjør det samme. Hvis det er så kjapt at jeg ikke nødvendigvis har lagt dokument enda, så bare lager jeg notat på telefonen. Så skriver jeg ned setninger eller tanker eller sånt, bare for å ha det der, og så går alt da inn i sluttmanuset, og bare ligger ned der så ofte. Jeg har ganske mye utstyr som blir brukt, og det er mest fordi at jeg har et litt tungt oppsett, fordi kontoret mitt, der jeg har min gaming-PC, er en annen plass enn sover mi, og det er ganske langt vekke mellom de to.
Mm.
Og jeg liker mest å spille, når jeg skal spille på konsol, så spiller jeg på den store, flotte TV-en min. Så der er det koblet til den gamle stasjonære PC-en min, den er koblet til i stover og driver med opptak. Og så har jeg gaming-PC-en min, som jeg også redigerer video på, den står på kontoret mitt. Men på kontoret mitt så smeller det noe helt enormt i veggene. Så det kan jeg ikke sitte og ta opp. Så da gjør jeg her en liten avlukke av stovet, så der har jeg en laptop. Så jeg har 3 datamaskiner jeg bytter på akkurat nå, som er helt unødvendig mye, men det er det som brukes for å få mitt oppsett til å gå opp. Da. Men jeg synes det var greit at jeg tok opp liksom dette med notatblokk, fordi jeg har nettopp begynt å bruke en Remarkable, ikke bare sånn privat, men på min andre jobb. Og da har jeg digital notatblokk. Da er en sånn, det er så fint da. Holy shit!
Jeg har stått også og kikket på Remarkable, det er 2, er vel den nye versjonen, ja, som er den nyeste versjonen som er ute.
Ja.
Den ser jo latterlig bra ut. Er den,
Frida? Han er helt nydelig, og det er mest fordi at jeg er ekstremt distré, og litt sånn uorganisatorisk til tiden. Så hvis jeg skal ha notatbøker og ha med på møter og sånt, så hadde jeg endt opp med en notat, altså enten skulle jeg ha hatt en notatblokk for alle møtene, og så må jeg bare liksom, hvor var det forrige møte og styr. Eller så måtte jeg ha hatt en notatblokk per prosjekt, så må det være en mulighet, men da jeg plutselig glemte den notatblokken, og den gikk igjen der, og så, shit. Men i Remarkable min, så har jeg alt på en plass. Og jeg trenger bare ta med den, og da vet jeg at jeg har alt jeg trenger.
Mm.
Og jeg har brukt en, jeg brukte ikke Remarkable, jeg brukte en, jeg hadde en lignende en under doktorgraden. Den er en Onyx-buks. Det er sånn Android-basert. Jeg tror egentlig den er kinesisk. Jeg er ikke helt sikker. Det er ikke helt bra. Men den var Android-basert, så du kunne installere Android-baserte apper på den.
Oh.
Så der kunne jeg fikse referanse i biblioteket mitt mens jeg jobbet med doktorgraden. Veldig praktisk.
Mm.
Så jeg har blitt veldig glad i den type digitale notebooks. Og den er utrolig god å skrive på, og det er praktisk, og lett å bare ha alt samlet på en plass, for min del, som trenger en lett måte å organisere ting på, hvis ikke blir det fullstendig kaos.
Mm.
Mm.
Løp og kjøp.
Han er litt dyr. Men jeg synes han har vært verdt det, men det er også fordi at jeg fikk det jo. Jeg kunne få det via jobben, og synes det var veldig, veldig greit. Så absolutt en smart liten device.
Det finnes jo egne sånne der organisere tankene dine og prosjektene dine type apper til telefonen også, så jeg trenger noe sånt,
ja.
Egentlig.
Ja, det er helt fint. Jeg har aldri vært den som har vært flink med fysiske sånn små notatblokker eller sånne der kalender eller sånn type ting. Da har jeg aldri fått det. Jeg har prøvd, har ikke fått det. Ellers, elsker post-it-lapper. Herregud, jeg har alltid post-it-lapper. Overalt. Det er den eneste fysiske tingen jeg bruker for liksom notater. Jeg bruker det på jobb, jeg bruker det hjemme, jeg bruker det da jeg spilte Tunic. Det er liksom post-it-lapper. Åh, det er så fint. Og så må jeg ta en full sånn rengjøring innimellom, bare kaste sånn 50 lapper.
Ja.
Men da, skal vi ta og si at det var da for denne veken her?
Yeah.
Mm-hmm. Da gjør vi da. Dette her er podcasten Level Backup, utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnik Larsen og arrangert og framført av Kyoshu Orchestra. Og resten av innholdet vårt, da finner du på youtube.com/levelupnord og twitch.tv/levelupnord. Følg med på mandag 13. november, hold på å si feil det, så kommer den nye serien vår, Kontroll Z, som vi har laget i samarbeid med Medietilsynet. Da blir det veldig, veldig gøy. Og jeg håper at dere også liker den.
Mm.
Det har flotte folk i redaksjonen jobber veldig hardt for. Så den følg med, følg med. Gå inn på Discorden vårt på discord.gg/levelupnorge hvis du vil ta del i vårt community. Trenger du merch, er det bare å gå på levelupnorge.myspreadshop.no. Og liker du det mye, gå gjerne inn på patreon.com/levelupnorge og støtt oss der hvis du har muligheten til det. Tusen takk til alle dere som støtter oss, og som har støttet oss tidligere, og som har vært med oss på denne fantastiske ferden disse siste årene her. Det vi har kunnet lage utrolig mye gøy innhold om spill, og vi håper å kunne fortsette med det i mange år fremover. Så tusen, tusen takk.
Ja, tusen takk. Så vil jeg altså bare nevne at, hvem som helst da, som synes toksik oppførsel i spill er et samfunnsproblem og noe man bør ta tak i, så hjelper det oss veldig om folk sprer den. Bare poster om det på sine kanaler og linker til og forteller andre om den og sånne ting, og kanskje ber den toksike kompisen din om å se den. eller sånne ting da. Så det er bare å hjelpe til med å spre den. Det hadde vi satt veldig pris på det også.
Og med da så sier jeg tusen takk for denne veken her, og så snakkes vi igjen neste veke.
Ha det bra!